Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi i ovog ponedjeljka i još jednu dobrodošlicu u radnu nedjelju, ali i u pregled kulturnih zbivanja. U njoj želi vam Ranko Stojilović. Čežnja je najčistiji i najlepši oblik ljubavi. U svetu ne žive savršena bića, ali zato žive ponekad u našem srcu. I žive dotle dok ne podlegnu surovoj i večitoj analizi mozga i očiju. Ovaj citat dolazi iz pera Miće Popovića. A to je zato što ćemo danas u emisiji govoriti o upravo otvorenoj izložbi slika Miće Popovića i Vere Božičković-Popović. Otvoreno je u oficirskom domu u Nišu, a inače obuhvata dela iz stalne postavke Centra za kulturu Vuk Karadžić u Loznici. I sada kada znate da je Mića Popović jedno od imena o kojem će biti reči danas, a kada vam kažem da su sljedeće recimo Dobrica Erić, Bertolt Brecht, Pavle Beljanski, Dubravka Ugrešić, verujem da je to više nego dobra pozivnica da ostanete na ovim talasima do 15.55.
Pogledaj, budi se grad, radio doziva te. Još jedan savršen dan i sve je opet kopre. Nasmeši se, sunce te zna, i s lica skini senku umora. Pa nema razloga, sve što kubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se svet. To samo bio je flert i mali preokret. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. A nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane.
Sve što gubiš sam ja. Ča, ča, ča. Ča, ča, ča. Ča, ča, ča. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. Ma nema razloga, pa sve što gubiš sam ja. 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 Sve što gubiš sam ja.
Emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 počinjemo je. Prva priča u njoj je danas jedna vrsta samohvale, ali i tekako potrebna i ne bez razloga. Naime, reportaže Radio Beograda 2 osvojile su prema odluci stručnog žirija prvu i treću nagradu u kategoriji radio reportaže na 26. međunarodnom festivalu reportaže i medija Interfer. On je juče završen u Beogradu i zato su ovdje sami u studiju Radio Beograda 2 dobitnik prve nagrade Rajko Milošević. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala lepo.
Čestitke. I Arijana Handan, koja je osvojila treću nagradu. Čestita, Marijana.
Hvala, dobar dan.
Ovo je nekako spoj iskustva i mladosti. Rajko je dobio prvu nagradu za reportažu Laza Šećer o najpoznatijem stanaru kuće Jevrema Grujića i osnivaču i rukovodiocu prve beogradske diskoteke, a Arijana pak nagradu za reportažu I pomislim da živ izađem odavde o jednom rudaru u rudniku Lubnica kod Zaječara. No, nešto posle o nagrađenim reportažama, ali ja bih vas prvo oboje pitao, šta vas inspiriše uopšte da tragate, da bojite stvarnost zvukom ili da slikate stvarnost zvukom, Rajko?
Klasičan novinarski posao je vrlo naporan, zazoran, neprijatan, kliširan. A reportaža dođe kao godišnji odmor. I drugo, reportaža je od svih novinarskih žanrova, reportaža ima najviše duha jer daje najviše slobode. Nju je uvek zanimljivo raditi, a drugo, pošto smo mi u ovom poslu kojim jesmo, a to znači da svaki dan treba da donosimo neke novine, onda čovjek stalno posmatra ljude, hteo ne hteo, uočava neke zanimljive stvari i onda se to najbolje izražava u formi reportaže.
Meni je to bilo zanimljivo da toliko ima ispričanih priča o Lazi Šećeru, ali da ste vi našli jedan novi radiofonski ugao da predstavite i ovog čoveka i to vreme.
Gospodine Ranko, bio sam u naklonosti Boga Kairosu. To je starogrčki brog. Bog pravog trenutka da se obavi neki posao. U pravi čas, govorili su naši stari.
I to je u reportaži u stvari najvažnije,
i
da.
I to je to. Imao sam sreću, o tome se radi.
Ja bih rekao da iza te sreće zapravo, odnosno ispred nje, stoji mnogo znanja i iskustva. Ali Arijana nema toliko iskustva u ovom poslu, a sa druge strane, evo, prva reportaža, odmah nagrada i odmah tako pedantno urađena. Arijana, u sve čestitke, šta je tebe inspirisalo uopšte da čak i siđeš u rudarsko okno i da napraviš ovu priču?
Da, mi studentima na Fakultetu političkih nauka stalno u teoriji pričamo o reportaži i stalno pričamo koliko je to lep žanr, koliko možda najlepše od svih novinarskih žanrova, i desilo se da eto ja napravim svoju prvu reportažu i meni se nije dogodio pravi trenutak, mene je vukla želja. Ja sam zaista imala želju da napravim reportažu o tom dečku koji je mojih godina, koji je doživao zaista jako veliku povredu na radu, bio je u komi, i želela sam da predstavim rudarski posao na jedan vrlo ozbiljan način. To je bila moja prva reportaža, taže jedina koju imam za sada, jer se bavim nekim drugim žanrovima u radijskom novinarstvu, i eto, desilo se da baš ta priča bude prepoznata na festivalu Interfer. Meni je važno bilo da sve ono što se nama dešava na poslu, možda nam je, kao što ja uvijek pričam, kafa pomalo mlaka, kolega nas je pogledao popreko, ili nam se polomio nokat, ili ne znam šta, a zapravo imamo ljude koji su po 10 sati u jami i zaista bez telefona, bez ičega, samo sa sendvičom i vodom rade neki baš važan posao za našu privredu i generalno za društvo.
I posle ovog iskustva, koliko te u stvari reportaža kao žanr inspiriše, animira? Koliko vidiš sebe u budućnosti da se upravo time baviš?
Mene je radio zapravo naučio da mnogo više slušam sve zvukove oko sebe, da mnogo više opažam sve detalje oko sebe i da se trudim da i kad radim neke intervjue ili idem u goste kod nekih važnih glumaca ili umetnika, prepoznajem neke sitnice u njihovom domu i tako dalje. To me sve uvek asocira na reportažu, tako da je ovo otvorilo neke nove prostore za reportažu.
Rajko, ta zvučna potentnost je u dokumentarnom programu, čini mi se, vrlo važna. Potrebno je čuti atmosferu, potrebno je čuti prostor, potrebno je čuti svaki zvuk pored, uz emociju koju pre svega rađa vaš sagovornik. Šta je ono što je vama najvažnije u ovom žanru?
No, naravno, najvažnije je da ta priča, taj narativ ima sadržaj, ima nešto vredno, pametno, zanimljivo. To je najvažnije. A drugo je najvažnije kako to izgovoriti, kako to reći. Najvažnije je posle toga montirati to dobro, jer sirov materijal je uvek nešto drugo, odnosno ono što slušalci čuju. A drugo, postoje ograničenja vremena, prostora, montaže, ovoga, onoga, i tu je vrlo teško izaći na kraj. Ali kažem, ako neko govori o nekim teškim stvarima, a čuje se njegov uzdah, onda je to dobro, onda je to prava stvar. Bitno je između reči naći neki međuprostor, seći tačno na vreme, napraviti odgovarajuću pauzu. Ja sam tu često pravio greške, a sve zbog ovih ograničenja, vreme. Ali mora se prosto čovjek otvoriti. Mora da govori iz duše i mora to da se poštuje.
Hvala vam na tome što naš program bogatite ovakvim dokumentarnim zapisima i želim vam još mnogo, mnogo reportaža, ne samo nagrađivanih, već na radost svih naših slušalaca. Ove nagrađene reportaže ćemo čuti u četvrtak i u petak. U četvrtak I pomislim da živ izađemo odavde, Arijane Handan, a u petak Laza Šećer, Rajka Miloševića. Hvala vam od srca i čestitam.
Hvala tebi, Ranko, i hvala Radio Beogradu 2.
Hvala, gospodine Ranko.
watching the smoke from the factory flow, with my back to the rain rider from under the snow. I'm out of the grave spider, didn't you know? I'm gonna send you to heaven. Leaning my shoulder into a wall, covered in rainwater. When somebody calls, it's somebody's granddaughter. She'll pay to make someone crawl and then send them to heaven. Watching the dice getting wildly thrown, killing the pain rider that everyone knows. Ain't it a shame, spider? I'm gonna take what you owe, and then you're going to heaven. Smoke from the factory float, with my back to the rain rider from under the snow. I'm out of the grave spider, didn't you know? I'm gonna send you to heaven. Gonna send you to heaven.
Sati 13 minuta i pre samo par sati u dvorištu srednje škole Dobrica Erić u Kniću otkrivena je bista sa likom ovog velikog srpskog pesnika i promovisana je dvostrana knjiga posvećena njemu, kako u jednom od strana ove knjige stoji u naslovu jedna od strana sa moukom akademiku poezije. E pa o liku i delu Dobrice Erića u Kniću govorio je Dragan Lakićević, urednik Srpske književne zadruge, a sa njim je razgovarala Jovana Milovančević.
Gospodin Lakićević, vi ste danas u Kniću, mestu vrlo blizu mesta gde je rođen Dobrice Erić, govorili o njemu. Kako se danas savremena poezija seća Dobrice Erića, čiji on bio neizostavni i važan deo?
Ova današnja svečanost u Kniću, koja je bila izuzetno razuđena, lepa i posvećena, govori o početku novog života Dobrice Erića. I posle njegovog upokojenja, njegova poezija je živjela kod onih koji je znaju na pamet i koji je čitaju i koji će je čitati. Ali sa ovim davanjem pesnikovog imena školi i sa postavljanjem biste, to je prva bista Dobrice Erića, verujem da će biti jednog dana i na Kalemegdanu. To je početak one pesnikove slave koja nastaje posle njegovog zemaljskog života. Sve je bilo ovde danas u tom znaku, pogotovo ono što su pevala deca, najmanja, najmlađa, najlepša, i ono što se tu o Dobrici Eriću govorilo. I ja koji sam poznavao Dobricu Erića gotovo 50 godina, govorio sam na neki drugi način. Jer se sada toj poeziji pristupa na posebni neki način. Dobrica Erić će u novije doba biti tumačen kao književno-istorijska činjenica čija poezija živi, ali postaje baština, postaje lektira. I zbog toga mislim da je veliki podvig učinila ova škola u Kniću i Društvo srpskih domaćina, koje je dalo inicijativu da se podigne ovaj spomenik, da se tako krene i sa drugim pesnicima koji su pre ili kasnije preminuli, a kojima je potrebno sećanje, pamćenje i učenje na pamet.
I sada kad kažete da ste na tom mestu drugačije pričali o Dobri Cjeriću nego što biste radili, na primjer, da ste u Beogradu, verujem da i znači između ostalog to da taj kraj iz koga je on potekao mnogo drugačije i na poseban i specifičan način reaguje na tu njegovu poetiku koja je natopljena tim prostorom, tim ljudima, tim duhom, uopšte idejama.
Pa svi oni njega znaju bolje nego svi mi.
Da.
Ali to je samo jedna vrsta znanja ove pesnike. I Dobričnom zavičaju mi treba da približimo Dobriću i Dobričin zavičaj treba nama da približi Dobricu. Ja sam kao urednik izdavačkih kuća u Beogradu štampao Dobriću Erića i u ediciji Reči misao negde 80. godina i u Plavom polu Srpske književne zadruge pre nekoliko godina, pesnik je još bio živ. I na taj način smo mi njemu već podigli neke književne spomenike. Ali su potrebni i ovi građanski, civilni spomenici, i spomenici u bronzi, i spomenici kao ime pesnika na kapi škole i tako dalje.
I među književnim spomenicima će, pretpostavljam, ostati i dve knjige koje su danas promovisane. Jedna nosi naziv Nad Serbijom srce, a druga Samouki, akademik poezije. Koliko one pomažu uopšte rasvetljavanju dela i lika Dobri Cjerić?
Na tim knjigama koje su štampane u jednoj sa obe strane piše jedna dobra reč, to je spomenica. To je spomenica, jedna vrsta spomenara. 83 pesnika posvetili su 83 pesme pesniku koji je imao 83 godine života. To je svojevrsno slavljenje pesnika na pesnički način. Sa druge strane su tekstovi prozni, sećanja, svedočenja, tumačenja i tako dalje. Jedna vrsta spomenika u knjizi takve vrste. Ostaće važna za sećanja na Dobriću Erića i za dokumentarnu građu o pesniku kada se on bude izučavao na podrobniji način.
Gospodin Lakićević, mnogo vam hvala što ste nas ovom pričom podsjetili na lik i delo Dobri Cjerića, posebno zbog toga što ste nam se javili baš iz tog kraja gde se nekako zvuk reči Dobri Cjerića najbolje i osjeća. Bio je ovo Dragan Lakićević, glavni urednik Srpske književne zadruge. On se danas nalazi u Kniću, a tamo je danas u dvorištu srednje škole Dobri Cjerić otkrivena njegova bista i promovisana je jedna knjiga. Hvala vam još jedan put.
Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. With love, I'll get on my
Radio Beograd 2.
Sati 22 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Tvorac epskog teatra, uticajne tehnike pozorišta, tvorac još jedne tehnike istorifikacije, recimo, u pozorištu, Bertolt Brecht ovih dana prisutan je na teatarskim scenama u Beogradu, odnosno bar u teatru Vuk, gde je preksinoć premijerno odigrana predstava Sedam smrtnih grehova po njegovom libretu, a priredila ju je i adaptirala Nastasija Alja Daničić, studentkinja pozorišne režije. Ovu premijeru gledao je naš pozorišni kritičar Bojan Munjin.
Kada se spomene ime nemačkog pozorišnog pisca Bertolda Brehta, čini se kao da u mislima u par sekundi možemo da doživimo historiju Evrope prve polovine 20. veka. Kraj Prvog svjetskog rata, depresija, nacisti, progon, teror i otpor tom užasu. U moru Brehtovih angažovanih tekstova i drama postoji i libreto za baletnu predstavu Sedam smrtnih grehova, koji je Breht napisao u trenutku kada nacisti 1933. dolaze na vlast, a sama predstava izvedena iste godine u Parizu, jer je Breht morao da beži iz Nemačke. Igrajući se sa hrišćanskih sedam smrtnih grehova, kao što su neumerenost u jelu i piću, bludnost ili ljutnja, Brecht je na ironičan način hteo da pokaže sumornu atmosferu nemačke sitne srednje klase koja će upravo podleći po taj nacizam. 90 godina kasnije, studentkinja režije na Beogradskoj pozorišnoj akademiji, Nastasija Alja Daničić, izabrala je baš ovaj Brehtov libreto za svoju ispitnu predstavu koja je pre neki dan premijerno odigrana u teatru Vuk u Beogradu. Ovog puta ne radi se o nacistima, nego o savremenom, merkantilnom i konzumerističkom dobu koja opet neku sitnu srednju klasu tera da mu se podvrgne i da neumerenost u svemu počinje da slavi kao prave vrednosti. I u Brehtovo vreme i sada radnja je zamišljena kao neka vrsta Big Brothera. Morate da prođete sedam prepreka da biste ostvarili svoj životni san. A taj životni san danas je da budete mladi i lepi, ako je moguće uz neku teretanu, da ste vidljivi na društvenim mrežama, da ste uspešni u show bizu i da to napravite negde na granici medijske histerije. Tako čitava ova predstava sa glumcima Minom Obradović, Bojanom Stojković i Petrom Đurđevićem deluje kao svojevrsni zastrašujući horor, u kojem mladi čovjek treba, praktično igrajući na šipci uz audio-vizuelnu psihodeliju svuda oko sebe, da osvoji svoje mesto u javnom životu ili da umre. Ono što je hvale vredno dogodilo se još pre nego što je ova predstava počela, u mislima mlade rediteljke Nastasije Alje Daničić, koja je savršeno dobro zaključila na tragu Brehta iz 33. da nacizam danas predstavlja taj teror uspeha pod svaku cenu, koji jedne ljude pretvara u bešćutne vladare, a drugi u roblje. Italijanski moderni filozof Giorgio Agamben rekao bi da današnji svet izgleda kao globalni logor. Sa ove predstave izašli smo sa pomešanim osjećanjem. Divimo se artističkoj lucidnosti i intelektualnoj pronicljivosti ove male studentske pozorišne trupe, da prepozna glavni demon moderne epohe, ali također i strahujemo za sudbinu današnje kreativne mladosti koja bi ta visoko tehnološki organizovana i otrovno blještava neman tako lako mogla da proguta.
Eko. U novembru u Madlenijanom u raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical Poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospodjica Julija, te krenemo iz početka i obnovljena komedija Koverče.
Naređenje uvek zvuči neljubazno. Gospodjica Julija, drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Dok stojiš po strani svog života, jedino se godine menjaju. Ostaješ, a brojevi rastu. Tako i Tereza. Ima 37 godina. Živi u Splitu. Nema decu, ima muža. Five Stars Films predstavlja film Tereza 37 o ženi čiji izbori nisu njeni. U bioskopima od 21. oktobra.
U novembru u Madlenijanom u raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical Poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospodjica Julija, te krenemo iz početka i obnovljena komedija Koverče.
Eko.
I sada se, poštovani slušalci, zvukom selimo u Novi Sad, zato što spomen zbirka Pavla Beljanskog ove godine obeležava 60 godina od otvaranja muzeja za javnost, pa sam početak vikenda za nama donio nam je i uručenje nagrada za prošlu i ovu godinu spomen zbirke Pavla Beljanskog. Tamo je bila Mira Knežević.
54. dobitnik nagrade spomen zbirke Pavla Beljanskog je Katarina Sineunović i dobila je za master rad Nova predmetnost u srpskoj umetnosti 7. decenije 20. veka, odbranjen kod profesorke dr. Simeone Čupić.
Pouzbuđena sam, kao što sam rekla, velika odgovornost, velika čast, posebno u godini jubileja biti nosilac nagrade spomen zbirke i biti među Beljancima i Beljankama nagrađenim do sada ovom nagradom.
Šta vas je ponukalo da odaberete ovu temu za vaš rad?
Pa interesovanje uopšte za 60. godine, za sve te promene koje se 60. dešavaju na tom političkom, ekonomskom, društvenom, kulturnom nivou u Evropi i svijetu, samim tim Jugoslaviji koja se tih godina našla u tom specifičnom položaju između istoka i zapada. I umetnost koja, dakle, odnosno umetnici koji sada pokušavaju da povratkom na predstavljačko sprovedu nekakvu implicitnu kritiku čitavog sistema, čitavog društva, čitavog poretka u krizi tih godina.
Vaša mentorka Simeona je rekla da niste u profesiji, a ja pretpostavljam da ovo znači vaš povratak.
Pa naravno, i tekako. Mislim, veliki je podstrek stvarno pre svega da li se bavite strukom poslove nagrade.
Jelena Bačićević je 53. dobitnik ove nagrade.
Bavila sam se tom arhitekturom zato što sam ja prvobitno diplomirala na posleratnoj arhitekturi posle 1945. godine i prosto to bi jedan logičan hronološki nastavak, ali pošto sam ja rodom iz Kruševca i tamo me vuku koreni, moja porodica, onda sam prosto kao neki znak zahvalnosti tom svom rodnom kraju prosto se opredelila za Kruševac, tako da prevashodno imalo to neku emotivnu konotaciju i na kraju se ispostavilo da to sve bili nepoznati arhitekti, nepoznate građevine o kojima nikada do sad nije pisano, tako da mi je dodatno bilo drago eto što sam otkrila neke potpuno nepoznate stvari.
Nagrada je uručena, ali vama predstoji jedan divan susret sa publikom, vi ćete imati mogućnost da svoj rad prezentujete u vidu predavanja vrlo skoro.
Jeste, 2. decembra ove godine ću imati svoje predavanje koje se tiču prvo mog master rada, gde ću ih upoznati bliže sa hronologijom, sa objektima, sa arhitektama, sa tim građevinskim kolektivom, preduzećima i svim tim elementima koji su činili tu kruševačku posleratnu arhitekturu.
Magistar Milana Kvas, upravnica Spomen zbirke Pavla Beljanskog govori o 60 godina rada ove kulturne institucije.
Mi smo ovaj jubilej obeležili već i krenuli da ga obeležavamo od samog početka godine. Je, moram da pomenem, osim jubileja 60 godina od osnivanja i otvaranja spomen zbirke Pavla Beljanskog, obeležavamo i 70 godina od ustanovljenja memorijala umetnika. Tako da smo godinu započeli sa jednom jako lepom izložbom u kojoj su prezentovani svi umetnici zastupljeni u kolekciji i njihova dela koje su akvizicijama nabavljena tokom čitavih 6 decenija postojanja muzeja, tako da je to bio jedan lep uvod da se predstave autori iz kolekcije i sve ono blago koje se čuva u našem muzeju, osim osnovne zbirke koje je poklonio Pavle Beljanski. Drugi važan događaj koji smo priredili upravo u vreme kada se proslavlja jubilej na današnji dan, 22. oktobar, jeste otvaranje izložbe posvećeno arhitekti Ivi Kurtoviću i samom zdanju spomen zbirke Pavla Beljanskog, jer je to izuzetan objekat arhitekture, ali što je za nas i za našu muzejsku struku izuzetno važno, prvi sagrađen muzejski projektovan objekat u Srbiji i jedan od prvih u regionu. Ivo Kurtović je na izuzetan način uspeo da ostvari jedinstven sklad prostora i umetničkih dela koje je Pavle Beljanski poklonio srpskom narodu i to je nešto s čime se susrećemo svi koji dolazimo u ovu kolekciju i koje prosto daje pravu jednu ambientalnu celinu da se na pravi način doživi ova antologija jugoslovenske umetnosti prve polovine 20. veka.
I iz Novog Sada u krugovima u Niš, gde u oficirskom domu otvorena izložba Miće Popovića i Vere Božičković Popović. Dela su iz stalne postavke Centra za kulturu u Loznici, a biće otvorena izložba do 20. novembra. Sa kustosom iz Loznice, Marinom Cvetanović, razgovarala je Biljana Mijalković.
Kako izložba izgleda ovde u Nišu u ovom prostoru? prva moja pomisla bila, verujte, kad sam ušla, kao da ste mi pročitali misli, ono, znate, kao deca, vau, iz razloga što ovo je stalna postavka i ona od 89. godine živi u tom jednom prostoru, jedne divne kuće iz 1878. godine, u prostoru koji je nekad bio, gde su bile sobe za stanovanje, to su 4 sobe i to je jedan divan, intimistički prostor i slike tamo zaista lepo žive. Međutim, kad god imamo prilike, i to retko se radi, da se i slike ne bi baš povređivale, a iz razloga što je to stalna postavka, ali je potrebno za život prosto tih slika i galerije i uopšte uvek skretanje pažnje na umetnost Miće Popovića i Vere Božičković Popović, da dođe recimo do ovakvih poduhvata, da kažem razmena, u ovom slučaju zaista razmena, jer naša izložba je u Nišu, a mi ćemo iz Galerije savremene likovne umetnosti iz Niša, već smo dobili divnu izložbu koja je pandan ovoj izložbi, to su Mićini savremenici. Tako da se mi sad radujemo kako će te slike Mićinih prijatelja nekad i veliki slikara takođe, recimo, doživeti se u Loznici u tom prostoru. I ovde je recimo izložba, sad onako da kažem bukvalno, čini mi se potpuno drugačije, vidim taj neki taj nekakav hronološki red koji je i Mića, čini mi se, kad je razmišljao, jer kuća u kojoj on živeo kao dete, ne samo 4 godine žive u Loznici, nije postojala u vreme 89. kada on postaje počasni građanin grada Loznice i dobija prostor gde on želi, eto, da pokloni svom rodnom gradu sva značajna dela. I on je video taj prostor, njemu se dopalo i to je još jedna velika vrednost ove same postavke, jer nije nekakav kustos posle napravio legat i tako dalje, nego je on prosto svoje čukundedine kuće koje uradio kad imao samo 13 godina do velike mrtve prirode iz 89. preko svih onih slika iz početka, preko enformela i do prizora, naravno, crteži, grafike. Dakle, čini mi se vrlo onako smišljeno uradio jednu malu, a veliku, jako veliku postavku i onda ovde je dobila zaista jednu drugu dimenziju, prvo i prosto, naravno, sam po sebi je ovde dominantan, tako da je sjajno, jednom reči sjajno.
Rekli ste da su ovde prva i poslednja njegova slika, šta je još stiglo iz ove kolekcije iz Loznice?
To su Mićini 19 slika, eto, počevši od te čugunite kući imamo, ovde smo bukvalno sad, recimo, slučajno ispred ovog malog Starbajtera, to je jedna od ključi slika njegovih prizora, jer je on jedini slikar druge polovine 20. veka koji se uopšte bavi temom Gastarbajtera. Zatim, njegova početna dela koja su bila građani, recimo, velika slika, to 49. I ona je bila jedna od ključnih slika na njegovoj prvoj samostalnoj izložbi Cvijeti Zuzorić u Beogradu 50. godine. Jako značajno delo. Jednu sliku iz faze enformela, preko crteža, recimo, jedan je njegov autoportret čuveni, jedan crtež je druga klasa, gde u stvari predstava Bate Stojkovića, njegovog Gvozdena iz filma Delije takođe Mićin film. Kao što je, recimo, kako da kažem, kombinovana tehnika, Mićina omiljena tehnika, samo su njegova prva dela bila ulja na platnu, sve posle je kombinovana tehnika, tako je, čini mi se, u svom celokupnom opusu imao tih kombinacija umetnosti. Jer on je bio jedan veliki intelektualac, veliki umetnik, zaista u pravom smislu reči, najpoznatiji kao slikar. Ali ajde, crtež i grafika, to nekako i ide uglavnom kod, međutim, on je pisao knjige iz teorije umetnosti, radio te značajne filmove, počevši od filma Čovek iz hrastove šume iz 1963. godine pa redom. Bio disident, voleo ovaj narod, prosto nikad nije želeo da odustane od toga, da kaže onu istinu, ono što njega boli i što misli da bi bilo dobro za ove ljude ovde i nikada se nije sklonio od toga, niti se trudio da se dopadne po bilo koju cenu.
Ovde su i slike njegove supruge, da. Vere Božičković Popović.
Da. To je, recimo, takođe veliki gest njen, da kažem. Ja tu uvek naglasim kad mi dođe posete u galeriju u Loznici, Mića je Lozničanin i to je divno što je on poklonio svom rodnom gradu. Vera je neko ko, oni su se upoznali na početku, dakle, svojih studija, bili su kolege, kasnije supružnici, imaju sina Jovana. Dakle, čitav svoj život su proželi jedno drugom živote i delo i kako da kažem, potpuno život, mada recimo njeno slikarstvo i njegovo slikarstvo nikada nije išlo ono kao, sad je ona od njega ili on od nje. Ne, oni su imali svoje pravce i to je meni recimo samo snaga personaliti i njenog i njegovog, ali je veliki gest što je ona, recimo, ona je poreklom iz Brčkog, poklonila rodnom gradu svog supruga svoja dela. Mislim da je to ona velika potreba da u večnosti ostanu do kraja zajedno.
Hvala vam, uživat ćemo u ovoj izložbi.
Hvala.
Congratulations for breaking my heart.
Congratulations
for telling.
leaving me in need. This morning I looked out my window and found a bluebird singing, but there was no one around. At night I lay alone in my bed with the image of you going around in my head.
Congratulations.
Pozorišta u Beogradu zahuktavaju se, intenziviraju svoj rad, tako pozorište Atelje 212 je započelo saradnju sa jednim od najznačajnijih svetskih avangardnih pozorišta, Teatrom La Mama iz Njujorka, pa nas uskoro očekuje Balkan Bordello. A u Jugoslovenskom dramskom su počele probe predstave Alisa u zemlji strahova Eve Mahković u režiji Aleksandra Popovskog, dok je dugo očekivana predstava U raljama života, rađena po romanu Dubravke Ugrešić, stigla pred publiku u subotu uveče, i to na scenu Beogradskog dramskog pozorišta i u režiji Andreja Nosova. Adaptaciju i dramatizaciju potpisuje Biljana Srbljanović. Govorili smo već u ovoj predstavi u petak, kada ste saznali da će ulogu Štefice Cvek tumačiti mlada glumica Iva Ilinčić, no tu su i drugi glumci, pa je na ovoj premijeri bila i njih snimila Sonja Todorović-Šegrt.
30 i više godina posle kultnog filma jugoslovenske kinematografije U raljama života, reditelja Rajka Grlića, u Beogradskom dramskom pozorištu dočekala nas je drugačija Štefica, ne ona iz romana ili filma, već Štefica koja pripada današnjoj generaciji, koja živi u Beogradu, koja i dalje veruje u ljubav do kraja života. Predstave okupila plejadu mladih glumaca, predvođeni iskusnom glumicom Vesnom Čipčić, koju smo nedavno gledali u predstavi Living Room, koja je otvorila prolog ovogodišnjeg Bitefa. Ona smatra da predstava istražuje večito aktuelnu problematiku odnosa između žena i muškarca.
Svako vreme ima svoju priču i svoje probleme i svoje sukobe i svoje mlade generacije i svoje ove srednje i starije generacije. Tako i ova naša predstava govori, mislim, na najbolji način baš o ovoj generaciji. A ja zaista mislim da kako oni od nas uče, tako i mi od njih.
Za mesec danas imali dve velike premijere, potpuno dve različite.
Da.
Kako se glumac priprema za tako dve različite potpuno uloge?
Na potpuno drugačiji način.
Ovdje imate previše teksta, tamo niste imali teksta.
Da, pa upravo mi je bilo ovo zanimljivo posle Living Rooma, da se bavim komedijom, pogotovo što nisam dugo igrala komediju u pozorištu, tako da mi je bilo u tom smislu baš zabavno.
Da li ste pogledali film pre nego što ste ušli u ovom?
Gledala sam film, naravno, to je bio kultni film, ali ova naša priča se znatno razlikuje od one priče. Polazište je bilo isto, roman, jel, Štefica Cvek, ali ovo je potpuno otišlo mnogo, mnogo dalje, čini mi se.
I naravno, mladi će uživati.
Nadam se. Sam aplauz je u stvari valjda pokazao koliko se to publici dopalo i šta smo i kako uradili predstavu.
Koliko se svet zaista promenio, pitanje su koje postavljaju akteri predstave. Odgovore pronalazi svako od njih, glumac Miloš Petrović, Trojpec, koga publika poznaje po sasvim drugačijim ulogama, gde je uglavnom igrao grubijane, kriminalce i negativce, u predstavi U raljama života igra intelektualca.
Na neki način jeste, sad ne znam da je prekretnica ili okretnica, ali u svakom slučaju je nešto što nisam do sada igrao, tip, odnosno karakter koji do sada nisam igrao. Bilo je teško i na trenutke dosta naporno i onako prolazili smo kroz faze verovanja, neverovanja, momenata da hoćemo da odustanemo, pa da ono zagrizemo do kraja, tako da je bilo na svoj način specifično. Imajući u vidu i Bali i Mississippi koji su bili u aprilu ove godine, i to su bili preteški momenti i procesi, ali ja sam baš sa kolegama prokomentarisao da ja očigledno neću raditi ni jednu predstavu da bude proces da teče sve kao mleko, što se kaže.
Pa ste zadovoljni kako je publika večeras? Da li vi glumci na sceni osluškujete?
Pa naravno, to svako osluškuje, da svesno ili nesvesno, i moramo da osetimo kako publika diše, kako, mislim da je najbitnija zapravo stvar zašto je ovo proizvod kakav jeste i zašto je utisak ovakav kakav jeste, upravo to što je ovo ekipa bila mladih ljudi koja je bila u nekoj vrsti muke u trenutku, koja je ispojila se iz muke i zapravo izgurala stvar na najbolji mogući način. Zahvalio bih ovim putem i svim mojim kolegama, ali je pre svega to naša najveća snaga, ta kolektivnost.
Nesumnjivo je da su neki imali pre 30 godina svoju šteficu cvek, a nova generacija koja posećuje pozorište dobila svoju savremenu šteficu cvek. Kakva je, proverite u Beogradskom dramskom pozorištu. Prva sledeća predstava je u novembru.
Dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 zaokružujemo i mi, a nedelja pred nama je poslednja nedelja tokom koje će biti zaokruženo trajanje 14. izdanja Bijenala akvarela u Zrenjaninu u organizaciji Savremene galerije iz ovog grada na Begeju. 30 godina postojanja Bijenala obeleženo je jednom novom generacijom umetnika, dok je autorka i selektorka Katarina Kostandinović, istoričarka umetnosti i kustoskinja Kulturnog centra Beograda, a mediji su fotoknjižnici knjiga, crteži, skulpture, instalacije, videoradovi i mnoštvo dokumentacije o održanim performansima. Ona je Bienale naslovila neverovatne nemogućnosti za mišljenje institucije budućnosti. Pripremila Mirjana Boba-Stojadinović.
Lokacije na kojima se odvija Bienale akvarela su pre svega Savremena galerija Zrenjanin, ali i javni prostori u centru grada. Međutim, predistorija ovogodišnjeg izdanja je daleko složenija.
14. Bienale akvarela krenulo je od projekta koji se razvija od prošle godine, a koji na poziv Zorice Milisavljević i Selmana Trtovca realizujem sa Goethe institutom i u saradnji sa umetnicima mlađe generacije u Srbiji, koje se zove Commons za mišljenje institucije budućnosti.
Katarina Konstadinović je razvila je za Bienale akvarela jedinstvenu metodologiju rada.
Kada sam bila pozvana da kuriram 14. Bienale akvarela, razmišljala sam prvo o njegovoj tradiciji, a i uopšte o tradiciji Bienala kao formata u Srbiji.
Početna ideja bila je da se izložba bavi opredmećenjem medijskih karakteristika akvarela, kao što su transparentnost, ispiranje, razlivanje, rastvorivost, prelivanje.
Ideja se transformisala u avgustu mesecu i rešila sam da zapravo izložba postane prostor za take-over umetnika iz projekta Commons za mišljenje institucije budućnosti u saradnji sa umetnicama koje su pozvane da izlažu, a to su Jelena Nikolić, Slavica Obradović, Kristina Nikolić, Nora Mesaroš.
Koncept je dobio opornu tačku u boravku svih učesnika u Bienalu neposredno pre početka javnog programa.
Rešili smo da provedemo dve nedelje neposredno pred otvaranje izložbe u Zrenjaninu i da kroz tu jednu mini rezidenciju kreiramo izložbu i da tu radovi direktno i nastanu u saradnji sa lokalnom zajednicom i tako se zapravo dolazi do ideje da ovo Bienale akvarela može da se transformiše u Bienala grada Zrenjanina, jer razmišljajući o tome šta jedno Bienale bi trebalo da predstavlja, a imajući uvid u različita bijenala u lokalu, dakle u Srbiji, i radeći intervjue sa kustosima recentnih bijenala, došla sam do toga da zapravo ovo bijenale treba da se fokusira na grad, na lokalne kontekste i na sve ono što ti lokalni konteksti, na koji način oni mogu da inspirišu stvaranje umetničkih radova ili na koji način oni mogu da postanu prostor, pogotovo javni prostor, na koji način on može da postane jedan medij za ispisivanje određenih poruka.
Katarina Konstadinović na Bienalu akvarela u Zrenjaninu poseban akcenat stavila je na činjenicu da Zrenjanin već 17 godina nema pijaću vodu.
Kada se radi konkretno o izložbi, želili smo da zaobiđemo taj jedan princip projektnog razmišljanja, što znači da nismo želeli da izložba bude postavljena i najavljena kao jedna misija sa određenom vizijom, sa ciljem, sa unapred izračunatim rezultatima i brojem posetilaca. Ne, mi smo želeli da krenemo od pozicije nesigurnosti, verujući da iz te pozicije nesigurnosti možemo puno toga da naučimo od lokalne sredine i isto tako možemo da naučimo o tome na koji način mi kao umetnici, kustosi, kulturni radnici možemo projekte da razvijamo u budućnosti. Jer mi smo nekako izgubili reči u našem rečniku za te sve radove, procese i razna kreativna razmišljanja koje nazivamo projektom.
Metodologija rada platforme Neverovatne mogućnosti od danas počinje sa radom u Boru.
Ova izložba je nešto što tek treba da se artikuliše i da se konceptualizuje kako ćemo to uraditi kroz katalog, ali isto tako i kroz projekte koje ćemo razvijati u buduće i u Zrenjaninu, odnosno u Boru, pogotovo van Beograda.
Naša kultura ostala je tokom prethodna dva dana bez još dva bisera. Pre svega reč je o Dijani Krstić-Kozarski, prvakinji baleta Srpskog narodnog pozorišta i ostali smo i bez Radovana Miljanića, dugogodišnjeg glumca Narodnog pozorišta u Beogradu. Slava im i hvala za sve ono što su učinili za naš teatar i za naš balet. Današnju emisiju Kulturni krugovi realizovali su Ivana Marković, Ljiljana Arsić, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Ranko Stojilović. Do slušanja.